Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми в прямому ефірі розпочинаємо програму «Резонанс». З вами в студії Максим Приступа, ведучий, і оправдовуємо свій анонс. В студії в нас безпосередньо є настоятель Дому Зброварів, ордену отців Паулінів, отець Юстин Міщенко, якого дуже рідко ми чуємо тут на радіо. Отже, і цей ефір, напевно, що стане таким поштовхом до нашої такої подальшої тісної співпраці. Вітаємо вас, отче.
Вітаю вас всіх, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, отже, в особі своїй дам відповідь від усіх радіослухачів. Знаєте, не випадково є присутність отця тут. Ми вчора згадували про те, що літургічний спомин був, так? 15 числа січня місяця святого Павла Фівейського або пустельника. І цей святий має особливе значення в житті ченця у білому габіті, так скажемо. Але не посередні. От чому так? Так, яке відношення, в якому столітті згромадження... Ні, орден. Правильно, орден казати. Так, засновувався орден Паулінів, і коли жив Павло Пустельник, ну трошки не співпадіння є. І які паралелі між цим є, і чому саме, не знаю, Паулін? Бо мені особисто, коли сказали, здається, з отцем Лаврентієм перше познайомився, він каже Паулін. То мені відразу хто? Апостол Павло. Тобто апостол народів, відразу він. Мало ми знаємо про Павла Пустельника. Ну, ми розіб'ємо цю програму на таких три пункти. Перше – це... Ми поговоримо про саму постать Павла Фівейського, пустельника, про те, чому він є, наприклад, покровитель пекарів і тих, хто чуть коврики. Ну, цікавий факт також. Далі поговоримо про паулінів в світі і Україні. От яка їхня праця, виявляється, достатньо порівняно відносно багато є домів. У вас тут в Україні гарно працюєте. Про вас знають. Навіть зараз в попередній програмі про вас згадували. І також конкретне життя покликання ваше до цього ордену. Чому саме білі габіти? Отже, святий Павло Фівейський. От як яка історія його життя, в якому столітті він живе. Ось, більше навіть особисто я знав про Антонія. Знаю, що вони мали один раз в житті зустріч.
Так є. Так є.
Друга зустріч, це вже була зустріч така при смерті, вже хай буде так.
Ну, скажімо так, святий Павло Пустельник є святим маловідомим. Маловідомим, бо практично жив... на переломі 3-4 століття, і фактично також ніхто його ніколи не рекламував, окрім, як ви вже сказали, власне, святого Антонія Пустельника. Отже, історія починається з досить такого драматичної ситуації в житті Павла. Павло є з усіх сторон, можна сказати, інтелігентною особою, знає науки грецькі, є досить міцний в різних філософічних на той час також науках, є з багатої родини, батьки, помираючи, віддали йому, власне, маєток, а також мав сестру, котра мала, вже одружилася, мала чоловіка. І починається трагедія з того, що якраз тоді починаються переслідування в єгипетських, власне, землях, переслідування християнства. І Павло, спасаючись від, власне, цих переслідувань, втікає на пустиню. Чому втікає? Бо цей чоловік сестри постановив здати Павла попросту, так, і забрати у нього маєток. Ну, Павло попросту не дозволив йому це зробити, просто віддав йому маєток і втік. Тобто в такий спосіб він йде на пустиню. І здавалося б, ну, тікає від проблеми, котра називається свідоцтво віри, так? І так далі. Але його життя, перший, хто описав його життя, і хто нам до сьогоднішнього дав доступним це життя, це святий Єронім. Він описує, власне, життя святого Павла. Описує те, як він, власне, на цій пустині і страждав, і як він, власне, молився, і як він також перебував перед Богом. І фактично для нього ця втеча сталася часом, можна сказати, не тільки благословення, але і розвитку. Тобто, з одної сторони, бо я пам'ятаю, колись мені, коли я прийшов в монастир, кажуть, ну, не можна йти в монастир, втікаючи від чогось. Да? Ну, кажу, а, святий Павло втік, йому вдалося. Да? І от, ну, мені просто було цікаво, ну, як це? І тут все залежало, власне, від того його внутрішньої потреби. Бо святий Єронім показує цю потребу. А коли саме? Показує, коли, власне, святий Антоній, ми його традиційно в церкві також можна часто густо почути перший пустельник.
Так
само про нього кажуть, що він є першим пустельником. Але Єронім, власне, це заперечує, пишучи, що, власне, тоді, коли Антоній вже з років там 50 жив на пустині і тішився славою, що він є першим,
то
йому прийшов в сні, ну, приснилося в сні, що ні, неправда. Є на пустині хтось, хто вже тебе попросту трошки попередив, і то на цілих 30 років, так? І це святий Павло, перший пустельник, котрий вже 90 років живе на пустині. Отже, Павло, маючи 16 років, пішов на пустиню і 90 років прожив на пустині, так? Тобто фактично прожив 106 років.
Чи можна тоді, бо традиційно називають Антонія батьком східного чернецтва,
так.
А то можна тоді цей титул передати Павлу? Павло засновує східного?
Я думаю, так, що Єронім про це і хотів сказати, що це є помилкова якась теорія. Так? Тобто, ну, не будемо зараз, хто там перший. Так?
Але... Павло залишив якісь праці поза себе, от саме спосіб чернечий? Як він...
Павло залишив тільки після себе тільки туніку з пальми, власноручно сплетену. І це було все, що він залишив. І Антоній, згідно також текстів Єроніма, забрав цю туніку і вдягав її найбільші свята, тобто на Пасху або на Зішестя Святого Духа, він вдягав цю його туніку власноручно сплетену, як такий, власне, прикрасу, котру йому Господь дав з рук святого Павла. І ось коли Антоній приходить до Павла, перше питання Павла дуже цікаве. Як живуть люди? Чи збудуються міста? Чи люди можуть...
Це Павло питає Антоній.
Так, так.
Тобто він наскільки довго вже був без соціуму?
Так,
без
так. Але
як розвивається?
І Єронім показує, що він далі цим цікавиться. Чи розвивається церква, чи далі є переслідування, і так далі, тому подібне. Тобто, фактично, будучи на пустині, святий Павло неустанно переживав якби цей людський світ, так, в котрому, котрий він залишив. Зверніть увагу, ну це дуже цікаво, бо ми сьогодні кажемо, о, який сьогодні світ поганий і так далі. Ну, бо є дуже багато сьогодні способів розвліктись, так скажемо. Так? Є інтернет,
є соціальні мережі,
є театри, є кіно, є безліч різного виду розваг. Натомість, на той час, думаю, що практично нічого не було такого. Були, можливо, свадьби, весілля якісь там гучні. Ну, можливо, якийсь там цирк або театр проїжджав і поставили виставу, так? І це максимум, котрий був. Є документовано, що за часів святого Павла і після його, власне, смерті на цих фівейських пустинях, так скажемо, знаходилося около 100 тисяч пустельників.
Тобто це вже послідовників...
Послідовників духа Павла і Антонія також, так? Я не можу...
Ніде не згадується, що Павло після своїй течі, так зване, зустрічався з кимось з людей, крім Антонія.
Так. І підозрюю, що Антоній, він вплинув також досить міцно на Антонія, щоб той далі все ж таки цей дух...
Ну згадується про те, що вони розмовляли дуже довго про тій зустрічі.
Так. І фактично Антоній, зустрічаючи Павла, один день з ним, власне, в якийсь спосіб провів, і Павло мав одну дуже велику до нього велике прохання, щоб той приніс свій плащ. Плащ, котрий йому дав єпископ Атанасій, так? Щоб він приніс, йому дав, щоб той вдягнув його на дорогу смерті. Так?
Це якийсь символ?
Це був символ, так. Це символ, який символ? Щоб Павло залишався в єдності з церквою. Так? Тобто єпископський плащ, це якби така... Таке благословіння, так, єпископа на те, що ця особа, перебуваючи на пустині, належала далі до церкви. Так? Тому так, Єронім, власне, вживає такого, власне, символу, щоб, власне, показати, що він був в єдності з цілою церквою. Так? І Антоній біжить, бере цей плащ, приходить до печери, І знову ж таки бачить цікаву річ, що Павло взноситься на небо. Так, але одночасно зайшов в печеру і бачить в печері його тіло, котре стоїть на вколішках і молиться.
Як це якість називається? Білокація? Білокація чи
ні,
лівітація?
Ні, тіло вже було мертве. Це набагато простіше.
А, то це було
і Антоній подумав, що це йому привиділося, сів біля святого Павла, також підняв руки, почав молитися, але молився так кілька годин і поняв, що тіло попросту вже мертве. Так? І після цього він починає його, власне, хоче його закопати і поховати згідно християнських всяких обрядів, котрі на той час зобов'язували, так? Ну і ясна справа, що немає жодного способу викопати яму. І тут, власне, цей символ левів,
який є
в нашому гербі, так, котрий є в нашому гербі, бо льви прийшли і викопали яму, в котру потім Антоній зложив тіло святого Павла. Всі ці символи, котрі ми читаємо в цьому переказі Єроніма, вони досить важливі. Тобто Єронім написав історичну подію, але описав її в контексті святого Писання. Так? І, наприклад, те, що я пропустив, що коли Антоній прийшов до Павла і вони сиділи, то цей ворон приніс їм цілий хліб. Тому, можливо, називають його покровителем пекарів, так? Ну, бо, скоріш всього, якась пекарня повинна бути десь неподалік, з котрої цей ворон цей хліб приносив, так? І він каже, що завжди мені Бог давав пів буханка хліба, сьогодні дав цілий.
Попіклувався.
Так, попіклувався за тебе.
Про гостинність.
Так, так, так. І також росла пальма там, котра давала йому також поживу в вигляді фіників, так, котрі він споживав цілий день. Також він поділився цим з Антонієм. Отже, ворон в Біблії є нечистим птаком. Птаком, котрий є, можна сказати, по-перше, їх не можна було їсти, по-друге, там були взагалі такі, до нього такі, власне, як до нечистоти, ну, бо він, якщо летів і бачив якийсь труп, тобто був падальщиком.
Так, нападально.
Так, їй все ще попросту було нечисте, так? І тут дивимося, що в історії Павла цікаво, що, власне, ця нечиста пташка Павла годує чистим хлібом.
Історія з Ілією.
Так, так, ні. І він нав'язує до історії з Ілією, що Ілля також бридився середовищем, в котрому жив, так? Але одночасно Господь казав, що оця, власне, брудна пташка, так грязна, приносила тобі їжу. Та якби спонукала Павла. Цей знак кожен день спонукав Павла, що цей світ хоч є в якийсь спосіб зіпсутий, так, він далі потребує твоєї молитви і опіки. Так, щоб ти не відкидав, тому що цей світ може принести колись також білий запашний хліб. Так.
Ну, і, до речі, покровитель ткацтва, ну, хто має можливість, може знайти в соціальних мережах одне з ікон, зображень, напевно, одне із перших, можливо, на камінних, де зображений він в цій туніці з пальми, і вона, власне, дуже таким цікавим шляхом є сплетена. Тобто це, ну,
ніхто не пам'ятає, як був сплетена, але, так, можливо, в такий спосіб.
Ну,
так,
от, власне,
це артистична
походить
якась уже інтерпретація. Так?
Натомість ми можемо, дивитися, якщо про одяг поговорити, бачимо Антонія, бо вони разом зображуються, бачимо його, ну, традиційно, оцей плащ, чи як воно там називатися, скапулярій бачимо, який ви сьогодні також носите, і ця туніка, і каптур. Тобто дуже подібний Антонія одяг до вашого одягу. Натомість відмінність є в пустельниках. Хоча оба пустельники, правда? І той мав би брак.
Ну, бо орден Паулінів святого Павла, першого пустельника наш, він не є єдиний. Є в Єгипті є ще одна спільнота, котра обрала собі святого Павла як покровителя. І тому ми на цій іконі, саме тут, де Антоній і Павло, ми бачимо, що Антоній є в такій коптійському одязі.
Коптський.
Коптський, так. одяг. І бачимо, що, власне, тому що, власне, копти єгипетської, власне, спільноти, церкви, також обрали святого Павла собі за покровителя. Навіть колись було у нас таке паломництво нашої спільноти паулінської в Єгипет, власне, в цей монастир, з таких, якби, нав'язання таких якихось відносин.
Це копти ті до Халкідонців?
Я вже там не вникав, не входив.
Ну, має на увазі, чи є сопричасними?
Ні, вони не є сопричасними з католицькою церквою. Так, вони є, власне, якось там це вже. Ну і так власне цей. І другий такий образ, котрий бачимо в цій історії Єронима, це пальма. Дуже цікавий символ. В Біблії пальма є символом святості. Тому що пальма росте завжди вверх. Вона, зверніть увагу, ніколи не відкидає своїх галузок в боки, не розширюється. Вона йде вверх, 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 і вверху маємо тільки просто таку корону з листя. Так. Взагалі, десь там читали ми недавно в інтернеті, що пальма взагалі є травою, так насправді, просто трошки більшою.
Не дерево,
трава. Не є деревом, так. Це є трава, в такий спосіб, власне, росте. Але в Біблії є сказано, що справедливий заквітне, як пальма. Так, святий, іншими словами, буде квітнути, як пальма. Тобто не буде розпорошуватися на боки, тільки буде прямувати постійно в небо, буде спрямовувати кожен свій рік, кожну свою галузку, все-все-все буде прямувати попросту вверх. Так? Дуже цікавий символ, котрий Єронім вживає. І цей, власне, такий ще один символ, котрий ми бачимо тут, також дружба з природою. Так? Павло є в гармонії з львами, з воронами, з різного виду тваринками і так далі. Тобто повертається певна райська гармонія, котру власне, можна там помітити. Ну і так, власне, така коротко про Павла, котрий жив на пустині. Фактично про нього нічого не знаємо. Мав 16 років, пішов на пустиню, помер в 313 році після народження Христа.
Ну так? І зрештою дійшли до того моменту, що можемо розпочати говорити за паулінів, от тих самих, котрі тут працюють в Європі, в Україні. Mm-hmm. Ось, ну, як виглядають, ми вже описали. Тобто так, ви так, маєте так. Білий колір, це такий, знаєте, вкидається в очі, маємо тільки, напевно, папу ось в білому габіті чи в сутані, маємо паулінів, яких можемо бачити навіть тут в Україні дуже дуже часто. Але як зароджується? От маємо цього Павла, котрий живе в Фівейській пустелі, і маємо Угорщину, котра тут сусідствує з Закарпатською областю, і, по суті, засновується ваш орден саме там. Чому?
Саме в Угорщині, власне, повстають перші монастирі. І перший монастир повстає в такій місцевості Пейдж. Місцевий єпископ Вартоломей, він був бенедиктинином, і він об'їжджав свою єпархію, об'їжджав парафії. І дуже його турбувала одна ситуація, яку він бачив в своїй єпархії. Багато було пустельників. Тобто, в їхніх лісах,
в Угорщині,
в лісах розвивався такий, власне, спосіб побожності, як пустельництво. Так? Тобто, люди відходили зі своїх домівок, зі своїх міст, і десь в лісах робили собі якісь там холобутки і жили в них фактично ціле життя. І він переймався ними, що вони не є огорнуті таїнствами, що вони живуть самі і так далі. І хотів дуже попросту в якийсь спосіб вплинути на це, щоб їх долучити також фактично до церкви також, так? І практично. Mm-hmm. Щоб огорнути їх також певним і душпастерством, і проведінням певним, так, церковним.
І, до речі, перепрошую, Павло, він не був священником.
Ні, не був священником, був попросту
брат.
Так, скажімо так, брат, так. І так само ці пустельники, вони також не були священники. Тобто це брати, ну, це люди, світські люди, котрі виходили на пустиню, жили самі. І ось Вартоломею одну з ночей сниться сон, І він бачить цю, власне, тибайську цю ліс цей, так, і бачить вогники, котрі горять в різних місцях лісу. Так? Вони так розгоряються, один більше, другий менше, але один далі, більше і так далі. І в кінці він бачить, що ці всі вогники збираються в один великий вогонь і починають горіти, як одне вогнище. Це йому так, так його це зацікавило, що коли він проснувся, він почав діяти в цю сторону. Тобто він прочитав це в такому сенсі, що він мусить їх зібрати в одну пустельничу спільноту. Тобто, щоб вони далі були пустельниками, але мали якісь спільні деякі молитви, так? Тобто спільне якесь там...
Устав, чи як би це?
Так, так. Спільне якось, якесь співжиття, власне, на якійсь там території. Думаю, що це могли бути доміки і так далі, і так далі. І в 1225 році, зверніть увагу, це практично 1000 років, ну, 900 з чимось років після смерті Павла І пустельника, Вартоломей збирає першу спільноту. Паралельно з ним в цій недалечко також звідти такий Євсей також збирає подібну річ, збирає пустельників в одну спільноту, будучи...
Це Євсей, це в якій країні? Це в Єгипті?
Так, ні, також в Угорщині. Так, паралельно створюються дві спільноти. Паралельно, просто можна сказати, незалежно одна від одної. І обидві мають ту саму харизму, тобто пустельники збираються і живуть, починають жити самому. Причому Варфоломей, ясна справа, він був як єпископ, збирав, так? А Євсей як один з членів також спільноти і стає, власне, членом спільноти. І так, в якомусь там моменті ці дві спільноти з'єднуються в одну. І так повстає перші наші монастирі. Так? Перший монастир вважається монастир від Христа, власне, недалеко від Печ. Я там колись ми були, там осталися одні фундаменти після нього. І монастир в Угорщині починає розвиватися шаленими, попросту такими, можна сказати, кроками. Починає бути реально досить впливовим також монастирем в цілої Угорщини. В кінці кінців це пустельництво якось там також починає служити вірянам, так? Бо колись, я пам'ятаю, коли був в новіціаті, недалечко біля нас таке село Чатахова, і там один з наших паулінів виступив з нашого ордену, щоб заснувати пустельничу спільноту справжню. Тобто не таку, як у нас, що ми зараз тут на радіо сидимо і так далі, тільки щоб знову ж таки вернутися в ліс, вернутися в халабуди і так далі. І йому це вдалося ровно на 5 років. Після цього до нього почали приходити толпи людей. Все ж таки побудувався там храм, і там сьогодні вже практично парафія.
Ну, а от коли власне був заклик в Угорщині цих двох спільнот, коли вони формувалися, то все-таки, що 100% ті брати, котрі були там собі поодинці, вони всі погодилися йти в конвент, тобто...
Так, ні, 100%. Ясна справа, деякі далі залишилися собі самі. Це не було, ну, під примусом. Це була можливість. Ні, можливість все ж таки реалізації себе як і пустельника, і спільнотової особи, так? Тобто особи, котра живе в спільноті.
То в порядку це воно як було? Наприклад, тиждень вони собі там є усамітнені і, наприклад, приходили в суботу, неділю для спільної трапези і спільного богослуження?
Наприклад,
разом.
Так. Це все залежало, тому що ці устави змінювалися дуже плинно. Чому? Бо на той час до 1308 року практично наша перша ця спільнота, вона не мала уставу постійного. Тобто кожен єпископ міг інгрувати і змінювати. Тобто зараз відкритись, потім закритись, потім трошки так. Ну, тобто на уставах так званих єпископами ми існували, так? А в 1308 році повстають перший устав нашої спільноти, називається, ми його називаємо Конституція, так? Котра дає повноцінний спосіб життя нашої...
І хто остаточний автор вашої конституції?
Наша, ясна справа, наша ця, як її... наша спільнота, але якби такий спосіб опиралася на августянських регулах. Тобто святий Августин, фактично на той час було дві регули, так, не можна було інших мати, або Августин, або святий Августин, або святий Бенедикт. Тому або ту давали, або ту регулу, так. Тобто нам попала Августина, так.
І що такого конкретного ви зараз могли б вирізнити, от що ви пронесли крізь вже тисячоліття, хай буде так, від Павла. От що сьогодні має, які притаманні якості сьогодні є Паулінському ордену, які ви взяли від апостола, бачите, від святого Павла Пустельника?
Особисто для мене, бо знову говорю про себе, так. І своє життя монаше, то все ж таки надзвичайно мене якби інспірувало всіде. І завжди якось я в цьому хотів розвиватися. Це послуга, але також і покірне вивчання святого Писання. Так, тому що святий Павло на пустині, що він міг робити, так? Попросту розважати волю Божу, так? Розважати його слово. І само слово пустиня, так, з єврейської означає місце слова, так? Мідбар, так? Тобто місце слова, місце, де розважається слово інакше, так? Тобто можна сказати, це вписано в наш харизмат нашої спільноти, так, що кожен паулін повинен неустанно, можна сказати, постійно розважати і прихиляти своє вухо до Слова Божого. Так, в такий спосіб. В нашій спільноті є обов'язково також розважання Святого Писання кожного дня. Ми всі збираємося в каплиці і молимося власне своїми молитвами, але передусім також розважаємо Святе Писання, і це є два рази в день по півгодини, так? Перший раз є обов'язковий спільний, а другий раз можна собі вже там вдома, в кімнаті, там чи в якийсь інший спосіб, чи зі спільнотою також. Залежить, хто яку там має практику життя.
Сама практика усамітнення, вона якимось чином хоча б частково залишилася у вас, в вашій, чи регулі, чи можливо це в приватних практиках, ви знаєте, брати практикуються. Я чую там поміж францисканцями, що зараз деякі доми там будують десь собі якісь пустелі в таких селах.
Так, у нас вже також є така, у нас також є така власне, така
пустеля,
практика, може не практика, місце, але прагнення, бо практики немає у нас таких домів, де котрі би чисто називалися пустельня, так, але прагнення у деяких отців є. Так пішла життя нашого ордену пішло так, що вже за нецілих 50 років після того, як наша церква, якийсь спосіб дає нам і регулу, і конституції, і так далі, орден паулінів стає в Угорщині досить поважно знаним. Бо, наприклад, наш орден взагалі виховував царські родини. Так сталося.
Якось. Тому ви в білому.
Так сталося. Наприклад, королева Польщі Ядвіга, котрої, знаєте, на Вавелю лежить її тіло, також хрест святої Ядвіги там стоїть, так? Вона, переїжджаючи з Угорщини в Польщу, так, до Кракова, бере з собою монахів, котрі, власне, її виховували і далі повинні були б якби бути такими дорадниками в її житті, так? І тоді ми отримуємо, власне, цю скалку.
Монастир.
Так, монастир святого Михайла Архангела, так? І одночасно, недалечко в тому часі, ми отримуємо монастир Ясну Гору.
Це також був якийсь королівський привілей для
вас? Так. Це король Ягело, коли їхав з Белзу, він, власне, віз ікону Матері Божої Ченстохівської. І він постановив, що, власне, хоче, щоб заопікувалися цією іконою саме Пауліни. саме монахи Святого Павла Першого Пустельника. В 1382 році ми появляємося на в Ченстохові, яке на той час було селом маленьким, так, і сьогодні це огромне місто і огромний монастир, який вважається для цілої Польщі попросту такою центральною.
Ну, та слухайте, про Чарну Мадонну знають, мабуть, на всіх континентах.
Так, так, так. І ця ікона, можна сказати, і ця подія змінює наш орден. Змінює наш орден з такого чисто пустельничого життя до відкритості. Деякі папи керують до нас були, ці листи такі, де наказують відкритися. Так, тобто наказують нам свій пустельничий цей харизмат переглянути і впровадити туди душпастерський вимір.
З вашого ордена папи не виходили?
Ні, не виходили.
Ну, єпископів, напевно, є чимало.
Так, єпископів, ну, чимало. Ну, на даний момент троє є в світі. Один в Польщі, один в Африці і один в Австралії.
На яких континентах ви сьогодні працюєте? На всіх?
Ми практично на всіх, окрім Азії. Ми, нас немає тільки в Азії. Ну, Австралія. І якщо так подивитися на історію нашого ордену, то він починає, власне, також розвиватися на польській землі. І тоді приходять касати в Угорщині. В Угорщині наш орден фактично зникає. Чому? Бо касують ордена всі, котрі не є так звані соціальними. Тобто ордена, котрі не працюють в школах, в якихось там в садочках чи там щось такого, так, то просто стали непотрібними, так, і всі її касують. Тобто всі ордена, котрі опікувалися там, не знаю, проголошенням Слова Божого, так, в якийсь спосіб, послугою іменно церковною, просто були скасовані, залишилися тільки ті, котрі працювали в лікарнях і, можливо, в деяких школах, так, і то, бо ми також мали свій університет в Пейдж. Та, і також там нам забираються університет, і також не дозволяють нам далі вести цей університет, бо він, ясна справа, був католицький, значить, не потрібний, бо не був ані математичний, ані якийсь там ще. І в Польщі також доходить до певних касат нашого ордену. І так, після війни наш орден має всього лиш 12 осіб.
Польщі?
Так. Після Другої світової війни наш орден залишається, власне, маленьким орденом.
Це була одна спільнота? Чи?
Дві спільноти – Краків і Ченстохова. В Кракові на той час жило 4 особи, в Ченстохові 8. Так? Це все. Це цілий наш орден, котрий, можна сказати, і після війни починає наш орден потрошку якось там реабілітуватися. На даний момент нас є вже 500 чоловік.
У цілому світі.
Так, по цілому світі. Надаль це, звісно, мало.
Генеральний дім знаходиться...
І генеральний дім знаходиться в Ченстохові.
А матерний дім знаходиться в...
Матерний дім, сьогодні його немає. Остались тільки фундаменти. Угу. Тому матерним домом до сьогоднішнього дня є Ченстохова також для кожного Пауліна. Він безпосередньо зв'язаний, можна сказати, з Чорною Мадонною.
Я навіть так дозволю собі сказати, що Пауліни, напевно, що і кожен поляк з ним погодиться, змінили хід історії Польщі навіть.
Також, так, і це був Августин Кордецький і так званий шведський потоп, коли шведи вже брали всю Польщу, вже просто пройшли практично все, осталося Ченстохова, і цей монах, настоятель Ченстоховський, Ясної Гори, починає, власне, підбадьорювати всіх, бо всі, ціла місцевість просто зібралася в цьому монастирі, всі жили в цьому монастирі на той час, бо була фортеця, вона також окружена такими спеціальними валами, котрі сягають 20-25 метрів.
Окопами.
Так, окопами і так далі. Тому було дуже важко взяти цей монастир. Але шведи поступово підходили, прагнули все ж таки це зробити. І Августин настільки молився до Матері Божої, також робив процесії з присвятими дарами по валах довкола монастиря, що Господь зробив чудо, І шведи просто в одному моменті програли.
Ну, зникала часто. Да. Кажуть, часто ховалася. От вони, власне, назвали цю місцевість Ченстохова. Жем'яктура Ченстохова.
А вона ховається із-за того, що коли до неї йдеш, там є невеличкі гори, і раз ти на горі, то бачиш, потім сходиш на низ.
Все передбачено.
І тому вона часто ховалася, так? Тобто часто ховалася, раз зникала, раз появлялася, так. А історія України,
нарешті,
історія так, ордену в Україні сягає 85-го року, 1985-го року, 86-го року. Це перший раз, коли на територію України приїжджає такий отець, ми його називаємо отцем таким нашої спільноти в Україні, отець Тадеуш Беднарський, йому зараз 83 роки, він знаходиться вже на такому заслуженому відпочинку, власне, в Ченстохові. І він приїжджає сюди, допомагаючи цим католикам, котрі знаходяться на цій території, різними видами релігійними речами. Наприклад, привозить розарії, привозить святе писання, привозить літературу, привозить ікони, якісь там образки і так далі. І роздає це все по селах в такий спосіб також.
Це реалізує. Одна із ваших харизм також.
Так? Роздавати?
Я чекаю від вас розарії тоді після служби, після цієї програми.
І він реально попросту був закоханий в Україні, закоханий в цьому, всьому, що тут відбувалося. І такий потім настоятель в городку Ванакс, котрий каже: слухай, що ти будеш їздити туди-сюди, давай з нами тут і живи, і працюй, я тобі дам тут кілька парафій і так далі, давайте будемо розмовляти з вашими настоятелями вищими. І вищі настоятелі згодилися. Згодилися на те, щоб наш отець Тадеуш пожив в городку і там, власне, в якийсь спосіб євангелізував. І в кінці кінців також нам пропонують перший монастир. Це монастир в Сатанові, недалечко від городка. Причому Сатанів нічого спільного немає з Сатаною взагалі. І ця назва походить, власне, там татарський має цей, означає «вистачить». Так, тобто, коли йшли татари, брали землю, вони просто на тому місці зупинилися, так. І тепер ми там починаємо, наш перший монастир починає там будувати храм. Так, ми там з сьогоднішнього дня, власне, ми є, там досить пружна, одна з найбільших парафій наших.
Чисельніших, маєте на увазі?
Так, чисельніших.
А давайте перераховуємо. В Сатанові є, Сатанові. Потім хронологічно
потім
наступний день.
Наступний день повстає в Кам'янці-Подільському.
Ага, зараз парафія Миколая Святого.
Святого Миколая, так. Повстає наступна парафія там. Третя парафія повстає в Ружині, це Житомирська область, тут недалечко, 130 кілометрів від Києва. Четверта парафія повстає в Маріуполі.
Схід України.
Так, це Схід України, 2002 рік. І остання парафія – це Бровари.
Бровари.
Так, Бровари – це остання парафія, котра повстала в нашому ордені. І на сьогоднішній день маємо 5 парафій, фактично, так, можна сказати, по колу України.
Сьогодні працюють здебільшого в Україні українці, так розумію.
У нас тобто є кілька чоловік є поляків, є один білорус, працює в Маріуполі, настоятелем є. І кілька...
Це отець Леонард?
Так, це отець Леонард, так.
А він нас на радіо був також?
Так, всі інші це вже українці.
А яка кількість зараз паулінів в Україні?
14 осіб.
14 осіб. Так. Ну, трошки більше, як після війни.
Так.
Польщі.
Надіюсь, що через 50 років нас буде в Україні 500.
Дай Бог.
Так, власне, якби будується наш орден в Україні, ми також тут поширюємо ці свої харизмати.
Здебільшого це душпастерство.
Так,
у вас тут. Всі прагнуть стати отцями, чи є також брати?
В нас взагалі так зложилось, наш орден став практично так званим клерицьким, тобто він став все ж таки орденом отців паулінів, хоча спочатку називались брати, брати Святого Павла, так, або Святого Христа, ще наша спільнота називалася Святого Христа. Потім, власне, орден, ну, якби... Ці спільноти вибирають собі Павла як покровителя.
От, до речі, це так, ця, ми це пропустили цей момент. От чому, так? Скільки часу проходить?
Тому що на той час він був взірцем пустельництва взагалі.
Тобто мав авторитет серед...
Так, так, так. Якось святий, що, власне, це був взірець пустельництва, справжнього пустельництва, так? Такого раз і назавжди, так? І його спільнота паулінів бере як, власне, покровителя. Натомість білий одяг... Є дуже багато версій. Насправді, я сам не знаю, яка справжня. Білий колір – це був завжди кольором пустельників, так? Трошки, може, там поляпаний, але...
Щоб сонце не пекло.
Так, так, так. Щоб сонце не пекло, це логічно, так? Але з нашим орденом, треба сказати, що дуже сильно зв'язаний орден домініканців. Тому що в 1308 році саме святий Тома Аквінський є тим, котрий захищає наш орден в обличчю Папи Римського, що цей орден є потрібний. Так? І він, власне, їхав до Ватикану, щоб Папі Римському представити цю ситуацію. Бо на той час було заборонено закладати будь-який новий орден. Треба було, якщо ти хотів створити якусь... Мусиш собі вибрати орден, котрий реалізує цю харизму.
Або ж треба було важлива аргументація. Власне.
Так, або важлива аргументація.
Ну, маєте гарного заступника.
Так, 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 так. І тому дуже багато... Є така, власне, певна така... Також думка, що, можливо, також білий хабіт – це у нас такий
спадок домініканців.
Спадок такий домініканців, бо дуже подібний є до нашого одягу.
Так, стрій і розарі, навіть, здається, маєте.
Також маємо розарі, також маємо... Відрізняє нас так дуже сильно, це пояс, так? Бо у них є шкіряний чорний пояс. У нас, натомість, він тряпчаний такий, і такий широкий. Так? І...
Більше до кардинальського пасу.
Так, так, так. Але відрізняється, власне, цим, в якийсь спосіб, наш одяг.
Отже, а так докладніше кілька слів ми ще хотіли би почути про ваш цей паулінський шлях. Як ви, ну, від свідомого чи не від свідомого християнства, чи, може, взагалі від невірства ви доходите до того, що ви стаєте ченцем такого ж відомого і знаменитого ордену Святого Павла Пустельника. От ви походите зі Східної України, правда ж? З тієї парафії, про яку ви згадали, де зараз працює білорус.
Ні-ні-ні, я не звідти похожу. Це Маріуполь? Ні-ні. Я похожу з міста Токмак. Це таке місто около, ну, сьогодні, на сьогоднішній день, коли я виходив, там було 50 тисяч. Зараз 28, можливо, тисяч.
Це яка область?
Це область Запорізька.
Запорізька.
Так, це Запорізька область. Можна сказати, посередині дороги до Бердянська.
Тоді в мене виникає знаки запитання, як тоді ви... Який зв'язок маєте з павлінами?
Ви знаєте, я в моєму місті... Є дуже багато різних церков. Є православні церкви, є протестантські церкви. Я з дитинства на своєму подвір'ї, там, де виховався, я жив в квартирі, і в нас були досить багато родин, котрі ходили в протестантську церкву, якусь харизматичну. Я на сьогоднішній день вже не пам'ятаю навіть. Але пам'ятаю, що це точно харизматична була якась спільнота. І ясна справа, що я також дуже хотів в якийсь спосіб... і дружити з ними, але також і поцікавився, чим вони там займаються. І мені сподобалася там молодь їхня, котра і молилася, і розважалася, і десь виїжджала, і так далі, тому подібне. Тому я там досить кілька років добрих, тобто, напевно, тусився разом
тобто,
з ними.
Перші так, формаційні роки в якості християнина у вас були досить протестантські. А де ж хрещення ви приймали?
А хрещення? Ну, я так, всіх, щоб не зглазили, похрестили в дитинстві.
Православні церкви.
Так, так, православні церкви, як всіх, щоб, знаєте, там, щоб не хворів.
Щоб спав добре.
Да, щоб добре спав і так далі. І так Господь захотів, що в такий спосіб долучив мене до Вселенської церкви, так? І в кінці кінців появляється в нашому місті парафія, Вона закладається в 99-му році. В 99-му році закладається перша парафія. І в цьому ж році практично моя бабця починає ходити в цю церкву, так, католицьку церкву, котра в цю спільноту. І причому я завжди на неї дивився, вона досить часто там ходила то до одної спільноти, то до другої, шукала, не знала і так далі. Я кажу, бабця, то кажу, походиш місяць-два і перестанеш. Ми так жартували, мені тоді було 13 років. І вона говорила, ні, тобі треба піти також подивитися. Ти мусиш піти подивитися, дуже хороша спільнота. Дідусь сказав, що найкраща. А мій дідусь був дуже талановитою людиною. Він був також членом партії, першої української партії, котра основується в Токмаку. Він і був також її головою. Був начитаний, досить такий розумна людина.
Ну, вже не компартії.
Ні. Але з вірою, першої української партії, як не знаю, як вони там називались тоді. Ну і він говорить їй, що слухай, згідно того, що я там читав, його потім просто отруїли, його спаралізувало, він лежав вже в ліжку, але далі якби жив, розмовляв і все остальне. І він каже моїй бабці, що слухай, згідно мого переконання, це одна з найкращих церков, котра є в світі. І вони її, власне, це передання від самих апостолів. Каже, це я пам'ятаю, десь там читав з історії і так далі. Каже, і бабцю так намовляв, щоб вона там ходила, наконець-то появилось щось суттєвого в нашому місті. І бабця прийшла і мені це передавала. Каже, дідусь сказав, що сама класна церква, іди давай. Я кажу, ви своїм дідом, кажу, разом, кажу, не віруючи, кажу,
тобто тепер. Не переконав.
Ні, але вона каже, ну хоч раз прийди. І ви знаєте, я ніколи не забуду цього моменту, що я прийшов перший раз на службу. Ясна справа, все це було для мене таке трошки дивне, бо цей священик, отець Здіслав Зайонц, котрий був настоятелем в Бердянську, приїжджав, власне, в нашу парафію раз на місяць, два рази в місяць приїжджав в наше місто, службу відправляв. І він, відправляючи службу, ще з цим акцентом, нічого не понятно і так далі, ну, якось так це. І я дивлюся, всі йдуть кудись там, щось він їм біле роздає. І я також пішов, і те, що мені дав, він не помітив. І потім після служби каже, підходить до мене, а ти хто такий взагалі? Я йому кажу, ну ось внук оцієї от жіночки. І він говорить, ну тепер тобі, якщо це, треба приготуватись до причастя. Я кажу, ну треба, то треба. І фактично так почалася моя віра. Від такого, власне, випадкового прийняття причастя. Пізніше...
Це 13 років вам було?
Так, це мені було 13 років.
Так символічно.
Так, так. І практично від того моменту я в церкві почав перебувати. Мені це дуже сподобалося. Я почав шукати Бога, почав його віднаходити. Але, щоб ви розуміли, раз в місяць тільки була служба, я взагалі не був вихований в жодних традиціях нашої католицької церкви. Тому що тільки місяць, раз в місяць служба і святий Розарій, і все це вся моє, весь мій досвід християнства католицького, так? Я навіть не знав, що є щось такого, як табернакулюм, де присвяті дари можна переховувати, хресна дорога і всі інші такі от моменти. До сьогоднішнього дня я наших братів прошу, щоб вони мене вчили, власне, таких традиційних, власне, маневрів, так? Ну, бо якось там не було в мене такого розвитку. І в кінці кінців я захотів, досить міцно захотів бути таким, як цей отець Здіслав. Мені сподобалося, що він приїжджає стільки кілометрів, так міцно він переживає за нашу спільноту. Я розумів, що це реально великий його вклад, і я розумів, що це є Божий дух, бо інакше би це, ну, інакше цього би не було. І ось так я потихоньку почав афішувати, що я хочу стати подібним до нього, хочу бути священником. Тільки він мені не вірив. Він не вірив, що я хочу стати священником. Думає, може якийсь токмак Богом забути і так далі. Ну, звідки там може бути якесь покликання? Він просто не міг взагалі поскладати цього. І досить довгий час він в якийсь спосіб відкладав. Я йому кажу, слухай, я вже закінчив 11 клас, я вже маю атестат на руках, давай мені щось кажи, бо мені ж треба щось робити зараз. Ну, це ж уже все, кажу, або я поступаю десь далі. Або... І він, привезу на наступний раз, які там документи треба. І не привозив. В кінці кінців я пішов до вікарія, а вікарій каже, слухай, а мені кажеться, у тебе є монаше покликання. От дивлюсь на тебе, твій спосіб життя, твій спосіб спільнотовості, ти любиш спільноту і так далі. Давай я тебе познайомлю з паулінами в Маріуполі. І фактично я сів в маршрутку 200 кілометрів до Маріуполя від мого міста. Я приїхав в Маріуполь, там зустрівся з першими отцями паулінами. Це був отець Лаврентій Ян Жезіцький. І другий – це був отець Симпліціуш Берент. Він був настоятелем на той час. А отець Лаврентій тоді був ще діаконом. І вони там, власне, вдвоєм жили в цій спільноті. Мені так сподобалася ця спільнота, так сподобалася братерська їхня така якась співжиття. Перше, до сьогоднішнього дня пам'ятаю цей образ, коли я заходжу на територію будинка, і отець Симпліціуш стоїть з граблями, і щось там вигрібає з садка, такий весь запрацьований. Я дивлюся, цей дом, це просто одна велика руїна. Є тільки дві кімнати, котрі є зроблені. Мене так перейняло цей спосіб життя. І в кінці кінців я зайшов в каплицю і побачив ікону Матері Божої Ченстаховської. Мені розказали про неї дуже багато. І я приїхав додому, і я мав переконання, у мене така сама вдома стоїть. Я заходжу, там в мене був куточок мій молитовний, і дивлюсь, та сама ікона в мене стояла, і мене так дуже вразило на той час, що Марія так довго мене чекала. В цьому році, власне, буде вже 15 років.
Як ви в ордені?
Як я є в ордені, так, 1 червня, це є день Святого Юстина, і я символічно таку взяв цю дату, власне, це ім'я. Наше Юстин, тому що моє ім'я від хрещення Михайло. Так? Тобто,
так? Ну, так, знаєте, маємо вже закінчувати, так. Вже 3 хвилинки залишається в нас, але дивлюсь на ці знаки, на ці, ну, такі, я не знаю, переплетені історії, випадки, і ще раз кажу, ці знаки, вони, ну, вражають і ще раз підтверджують, випадковості не буває, так? Угу. Я не знаю, чи знав би святий Павло Пустельник, ну, напевно, що провидіння якесь мав таке властиво від Бога, про те, що якої заслуги зазнають ті, хто будуть носити орден, чи той орден, який буде носити ім'я його, тобто, як я сказав, змінили хід історії Польщі, велика заслуга в душпастерстві тут на посткомуністичних теренах в Україні, і ще хто знає, які заслуги паулінів чекають, це зачекайте.
Дай Боже.
Через 1000 років, можливо, такі самі студії Радіо Марія будуть говорити ще більші здобутки. Ну, що ж, дякую вам, отче, за те, що ви погодилися приїхати до нас сьогодні в нашу студію Радіо Марія, за це ділення досвідом чернечим своїм приватним, за те, що відкрили нам очі, які стосунок має святий Павло до Польщі, який стосунок має до Угорщини, ну і зрештою до України. Гадаю, що для наших радіослухачів було цікаво. Спеціально не оголошували номер телефонів для того, що мало брак часу мали, то ось так. Ну, тепер беремо з вас слово, що ви ще будете у нас в студії.
І також прошу про молитву за нашу спільноту в Україні, бо насправді хочемо бути вірними свідками святого Павла також на цій землі.
А ми завдячуємося Павліном всім в особі вашій, отче. Христос народився.